par aktuālāko saldus novadā.
Sveicināti! Pagājušajā nedēļā Saldus tehnikumā notika Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļas organizēts biznesa kluba pasākums. Tā ietvaros notika diskusija par administratīvi teritoriālo reformu, kurā piedalījās gan pašvaldību un atbildīgo ministriju pārstāvji, gan uzņēmēji. Klātesošie norādīja, ka būtiski rūpēties par kopējo vidi, kurā dzīvot cilvēkiem un attīstīties uzņēmumiem, atrodot balansu starp visu interesēm, kur novadi kalpotu kā gudri starpnieki, nodrošinot kvalitatīvus un ekonomiski pamatotus pakalpojumus. Tāpat aktuāla tēma pasākumā bija par Latvijas darba tirgu šodien un rīt, kur ar savu redzējumu dalījās akciju sabiedrības Citadele banka ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Biznesa kluba ietvaros klātesošiem uzņēmējiem bija iespēja piedalīties tīklošanā un iegūt jaunus un noderīgus kontaktus. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera saka lielu paldies vairāk nekā 60 uzņēmumu vadītājiem, pašvaldībām un kameras sadarbības partneriem, kas apmeklēja pasākumu. 28. Februārī pulksten 19. Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts aicina iedzīvotājus uz sarunu Zaņas pagastā. Sarunas tēmas – pagasta un novada aktualitātes. Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus domes vadītājam Mārim Zustam, priekšsēdētāja vietniekam Raivim Zīrupam, izpilddirektoram Kristapam Osim un pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnai Grosmanei. Tikšanās 28. Februārī 7. Vakarā Zaņas pamatskolas ēkas zālē pašvaldība aicina būt aktīviem un pievienoties sarunai. Atnāc, pajautā un uzzini. Savukārt Saldus mūzikas skolā šomēnes sākta jauna, vecāku ierosināta iniciatīva, sākts darbs pie koncertu tērpu bibliotēkas veidošanas. Tas ļauj vecākiem ik gadu nepirkt saviem bērniem jaunu skatuves apģērbu, to bez maksas varēs izīrēt no krātuves. Cilvēki jau atsaukušies idejai un sākuši ziedot tērpus. Saldus mūzikas skolā šobrīd mācās 260 skolēnu vecumā no 7 līdz 16 gadiem un viņu vecāki nereizi vien ir saskārušies ar problēmu, ka no nopirktās skatuves tērpa bērns ir ātri izaudzis, uzvelkot to tikai dažas reizes. Tērps vēl ir jauns, bet jāgādā jau cits. Priekš uzstāšanās gan koncertos, gan konkursos par skatuves apģērbu tiek īpaši piedomāts, pateicoties vecāku iniciatīvai tērpi, kas tika nopirkti uz diviem vai vairākiem koncertiem, netiks ielikti atpakaļ skapī, bet turpinās priecēt citos pasākumos. Uzdāvināti Saldus mūzikas skolas tērpu bibliotēkai tie būs pieejami vēl citiem bērniem. Ideja tautās palaista tikai mēneša sākumā, bet jau gūsi atsaucību un skolas drēbju skapis jau pildās. Bibliotēkā uzkrās tīrus, nenovalkātus, skatuves tērpus, kleitas, blūzes, svārgus, vestes, uzvalkus, kreklus, tauriņus, kaklasaites un apaus. Pirms uzstāšanās reizēm skolēns varēs izvēlēties vai ir kas viņam derīgs un pēc tam apģērbu tīru atgriežot atpakaļ krātuvē. Tērps varbūt neizgludināts, jo ir paredzēta vieta gludināšanai un tiks nodrošināta arī apavu dezinficēšana. Apģērbu lūgums nodot Saldus mūzikas skolas administrācijai 202. Vai 203. Kabinetā un aicina iedzīvotājus atbalstīt skolas ieceri un piepildīt drēbju bibliotēku ar tērpiem mazajiem māksliniekiem. Saldus novada izglītības iestādes aicina topošos skolēnus un viņu vecākus iepazīties ar izglītības iestādēm. Plašāka informācija atrodama mājaslapā Saldus.lv. Savukārt MFD, mobilās diagnostikas vienība, dodas izbraukumos uz Latvijas novadiem, lai piedāvātu iedzīvotājiem iespēju saņemt diagnostikas pakalpojumus. Un tā, 18. Februārī no pulksten 10. Rītā līdz 5. Vakarā iedzīvotājiem būs iespēja Ezerē, centra ielā 2A, ambulances mājas tūmā veikt mobilās diagnostikas pārbaudes. Mamogrāfija ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli būs bez maksas, ar ģimenes ārsta nosūtījumu. 2,85 eiro, bez nosūtījuma 25 eiro. Rentgens plaušām, locītavām un citām ķermeņa daļām bez nosūtījuma viena projekcija 9 eiro. D-vitamīna noteikšana 6 eiro. Pacientu pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta un tālrunis pierakstam 25431313. Tas bija aktuālākais Saldus novadā.
par aktuālāko saldus novadā trešdien pulksteni 10:30 Kurzemes rādio. Raidlaiku apmaksā Saldus novada pašvaldība.